Diğer Azat Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 11-nji noýabry, hepdeniň penşembe günü. Gepleşiklerimiziň nowatdaky tapyryna başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Saryýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül 2 günlük resmi sapary bilen Türkmenistana geldi. Aşgabatda Täjikistanyň medeni günleri başlanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton bilen Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu gepleşikler geçirer. Indi şu beýle habarlaryň dowam mazmuny bilen tanystyryaryn. Şuň, Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül Türkmenistanyň 2 günlük resmi saparyny başlaýar. Türkmenbaşy şäherinde geçsek ýokary derejeli gepleşiklerde prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow we Abdullah Gül iki tarap bilen bähbeti meseleleriň ençemesini seredýär diýip türkmen mitbugaty habar berdi. Bu saparyň dowamında Abdullah Gülüň awaza siýasatçylyk zonasyna barmagyny hem garaşylýar. Türkmenistanyň daşyrtyda gatnaşyklarynda Türkiýe 3-nji orunda durýar. 2010-njy ýylyň başky 9 aýynyň jemleri boýunça 2 ýurdun sowda dolansy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 63% çemesi ýokurlandy. Türkmen mediasynyň beren maglumatlaryna görä, şuň Aşgabatda Täjikistanyň medeni günleri başlanýar. Onuň açylyş dabaryty Milli Medeni Merkezdäki mukamlar köşkünde bolar we ol ýerde 2 ýurdun sunnat ustalary ilkinji konsert bilen çykyş ederler. 12-nji noýabrda Türkmenistanyň şekillendiriş sunat muzeýinde Täjikistanyň sunat sergisi gurnalar. Şonuň ýalyda Türkmenistan kino konsert merkezi Täjik kinosynyň günleri bolar. 13-nji noýabrda bolsa Türkmenistanyň we Täjikistanyň sunat ustalarynyň bilelikdäki gala konserti bilen Täjikistanyň Türkmenistandaky medeni günleri tamamlanar. Bu medeni günleri geçirmäge prezidentler Berdimuhammedowyň we Rahmonyň duşusy wagtynda ylalaşypdy. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň medeni günleri Täjikistanda geçirilipdi. Şuň Gürgistanyň prezidenti Roza Atınbaýew parlamentiň gunwatar tarapdary bilen Sosial Demokratik partiýanyň koalitsiýa düzmäge çağırdy. Prezident Atınbaýew bu çağırsyny Gürgiz parlamentiniň düýünki ilkinji sessiýasyndan soňra etdi. 10-njy noýabrda geçen saýlawlaryň netijelerine görä seslerin köplügini milletçi Atajurt we Sosial Demokrat partiýalary alypdylar. Ýöne şolaryň hiç bir seslerin ýeterlik köplügini almagy başarmandy. Egerde hiç bir parti parlamentte ýerleriň ýarysyndan gowragyny alyp bilmese, onda prezidentiň 15 ýyl dowamında parlamentdäki dolandyrjy partiýa ygylan etmegi we premier-minister bellemegi ygtyýary bar. Prezidentiň Medpowat merkeziniň berýän maglumatlaryna görä, egerde Sosial Demokrat partiýasy koalitsiýany düzmegi başarmasa, onda Atınbaýew Atamekin partiýasyna ýüzlenýär. Şuň New York şäherinde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton bilen Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu gepleşikler geçirer. Olaryň gepleşikleriniň dowamında ýakyn günde orda paraçylyk meselesi, şol sanda Israýylyň Iýardan deriýasynyň Gunwatar kenarındaky guruluşyk işler barady mesele seredilýär. Süpdäniň başynda Israýylyň resmiýleri Ýerusalimiň dawaly territoriýalarynda ýewrey maskalalary üçin 1300 çemeti ýaşaýça gurjakdygyny mälim edipdi. Şuň Britaniýanyň premier-ministri David Cameronyň aýtmagyna görä, ol prezident Dmitri Medvedewiň Orta-Azyýada sapar etmek baradaky çağırşyny kabul etdi. Cameron bu çykyşyny Seulda geçen dünýäniň ykdysat taýdan öten 20 ýurdunyň sammitiniň dowamında prezident Medvedew bilen duşuşundan soňra etdi. Soňky ýyllaryň dowamında Orta-Azyýa bilen Britaniýanyň arasyndaky gatnaşyklary gatnaşyklar sowapdy. Muňa Orta-Azyýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň öňki işgäri Aleksandr Litvienkonyň 2006-njy ýylda Londonda aradan çykmagy hem täsir etdi. Şuň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama dünýäniň ykdysaty aýdan öten 20 ýurdunyň Seulda açylan maslahatda çykyş etdi. Prezident Obama eden çykyşynda bu ýurtlaryň öz arasyndaky tapawutlyklary aýyryp, dünýä ykdysadyny dikeltmek üçin birlikde işleşmäge çağırdy. İki gün hep devam edecek bu samitte maslahat edilecek itaati meseli sol 20 gurdun ağrısına pul birliklerinin tapağıdı olur. Birleşen Statları ve Avrupa Birliği Xitay'ı eksport eden haritlerinin nırhını 5 derecede saklama için pul birliğini bil kasmayından 5 derecede saklayanlıkta ayıplayar. 1999 yılda dörödülen G20 toparı dünyanın mali krizisi ile bağlı 2008 yılda geçiren samitinden sonra dünyanın iktisadiyetini tazeden dikeltmek önce esasi mekanizma övürüldü. Irak Kürtlerinin lideri Masud Barzani'nin aytmağına göre Irak'ın tazi hükümetini düzmek önce yurdun siyasi toparlarının arasında ılalışığa gelindi. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Onları tayarlayıp sizin dikkatinizi yetiren men Merdan Sarıyev. Biz özgürleşiklerimize devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.